Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre Agnese Lāce, šodien atklājot jauno nacionālo digitālo bibliotēku, izteicās, ka saglabājot mūsu kultūras vērtības digitālajā formātā, mēs nodrošinām to pastāvēšanu pāri robežām un pāri laikiem.
Vienalga, kādi dabas notikumi, elementi var apdraudēt materiālus un ēkas, mēs šādi nostiprinam mūsu pārliecību un mūsu unikālo mantojumu.
Viņa savā runā izcēla digitālā krājuma pieejamību pašmāju un ārzemju pētniekiem, kolēģi no Izglītības un zinātnes ministrijas Silvija Reinberga piebilda, ka arī skolēniem jaunais resurss varētu pavērt plašākas iespējas pētniecības laukā. Bet Gatis Ozols no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pats ekskursijās pētīs vecās kartes, kas tagad digitāli pieejams šajā krājumā. Kāds ir galvenais digitālās bibliotēkas ieguvums, stāsta tās vadītāja Karīna Bandere.
Vienu vietu pieejams gan grāmatas, kas ir digitalizētas no Nacionālās bibliotēkas, gan materiāli, kas ir dažādās muzeju krātuvēs bijuši, gan arī citu bibliotēku, reģionu, arhīvu materiāli, tie visi ir vienu vietu. Lai nav jāiet uz dažādām vietnēm, nav jāiet uz dažādām institūcijām, bet digitālā bibliotēka.lv un jūs atrodat vai uzzinat par to, kur to materiāli. Atrast.
Bet tās nav visas Latvijas Nacionālās bibliotekas grāmatas arī no fondiem?
Nē. Pilnīgi visu, lai mēs digitalizētu, kas ir gan Nacionālajā bibliotēka arhīvos muzejās, tie noteikti būs cilvēku mūža gadi, taču ir būtisks apjoms digitāli pieejams.
No 3,8 miljoniem digitālās bibliotekas vienību gandrīz 60 tūkstoši esot grāmatu, 6 tūkstoši kartes. Digitalizēt gandrīz visi Latvijas laikraksti. Ir arī vēstules, rokraksti, nošu partitūras. Daudz no šī digitālā satura jau iepriekš varējām atrast citās vietnēs, piemēram, periodika LV, Zudusī Latvija LV, tagad tās ir zem vienas cepures. Te apkopoti materiāli no dažādiem interneta resursiem, arī no privātiem krājumiem. Kultūras informācijas sistēmu centra direktors Armands Magonis stāsta, ka viņa iestādes pienesums esot gan tehniskais nodrošinājums, gan digitalizētie Latvijas radio un Latvijas televīzijas vecie ieraksti, kas bijuši analogajā formātā.
Tos var atrast gan portālā diva.lv, tur var apskatīt visus digitalizētos Latvijas radio un Latvijas televīzijas materiālus.
Piemēram, kādus materiālus? Vecās tās kronikas?
Nē, ne tikai kronikas. Tur ir materiāli, kas ir bijuši tieši radio fonotēkā un arī Latvijas televīzijas. Piemēram, bērnu raidījumi, kas ir televīzijas, teiksim, fonotēkā. Reiz Runcis Renārs.
Protams, digitālā bibliotēka joprojām nav gatava un tiks papildināta. Tās sirds ir kultūras nozares datu centrs, kas atrodas fiziskajā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Taču dati glabājas arī interneta mākoņos. Ieva Puķa, Latvijas radio.